Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji Visine možete slušati duhovne komade italijanskog kompozitora iz 17. veka Antonija Bertalija. On je rođen u Veroni, gde je stekao i prva muzička znanja. 1622. nalazimo ga u službi nadvojvode Karla Jozefa, brata austrijskog cara Ferdinanda II., što je verovatno vodilo ka Bertalijevom nameštenju instrumentaliste u Bečkom dvorskom orkestru dve godine kasnije. Trebalo je da prođe još četvrt veka pre nego što on zasluži da postane i kapelmajstor na carskom dvoru. Bertali je komponovao brojne motete u najrazličitijim formama za određene prilike na dvoru. Tako je, na primjer, njegov Vidi Luciferum napisan za praznik posvećenja Svetog Mihajla. Bertalijeva muzika stilski je čvrsto ukorenjena u severnoitalijanskoj tradiciji prve polovine 17. veka, koju su predvodili kompozitori kao što su Monteverdi i Cavalli. Oni su kombinovali ekspresivne obrade teksta sa svečanim polihorskim načinom izvođenja. Pomenuti motet, kojim ćemo otvoriti večerašnju emisiju, Bertali koncipira kao scenu bitke između arhanđela Mihajla i Lucifera. Potom sledi motet Omnes Sancti Angeli, koji kontrastira u pogledu fakture, pisan je za solo bas i tri instrumenta, da bi se bogati vokalno-instrumentalni zvuk vratio sa misom Redemptoris, kojom završavamo večerašnji pogled u opus Antonija Bertalija. On je inače bio poznat ne samo po ovim svečanim duhovnim kompozicijama koje odišu grandioznošću i pompom, već i po operama. Slušamo dva moteta i misu Antonija Bertalija u izvođenju ansambla Concerto Palatino, kojim rukovodi Bruce Dickey.
Cruelis in Spania, sperantes et vere credentes, ori, ori, tandem in ora moti suscipe animas nostras. Corpore interim in terra incumbent et Hallelujah, hallelujah. Yeah.
Oh,
Ansambl Concerto Palatino, kojim rukovodi Bruce Dickey, izveo je dva moteta, Vidi Luciferum i Omnes Sancti Angeli, kao i Misu Redemptoris Antonija Bertalija. A vas, poštovani slušaoci, na kraju emisije Visine pozdravlja Gorica Pilipović.